Msikilizaji, ni furaha yangu kujumuika pamoja nawe katika wasaa huu ili tuweze kuendelea katika somo letu ambalo linazingatia maisha ya mwanadamu chini ya jua. Kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi mhubiri alivyofanya majaribio ya sayansi, hekima na elimu. Haya yote alipata kuwa ni ubatili. Msikilizaji, waweza kutenda jambo kisha uanze kujiuliza ni faida gani ambayo umeipata kwa hilo ulilolitenda. Hayo ndiyo yalikuwa matokeo yake mhubiri baada ya kufanya yote ambayo alifikiri kufanya. Kwa hakika ndugu yangu, hakuna lililo jipya chini ya jua. Tukiendelea kutoka kwenye ile aya ya 15 kwenye kitabu hiki cha mhubiri sura ile ya kwanza, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: yaliyopotoka hayawezi kunyoshwa, wala yasiyokuwapo hayahesabiki. Rafiki yangu, watu wengi husema kwamba mkunje samaki angali mbichi. Naam, hiyo ni misemo yetu kama wanadamu. Tena mti hukua kombo kwa sababu jiti lake tayari lilikuwa kombo. Katika maisha yetu kama wanadamu, tunapozaliwa, sisi huzaliwa na asili iliyopotoka. Twaweza kufanya yote ambayo twaweza kufikiri kuhusu asili yetu hii ya kale, kama vile kusomesha na mengineyo, lakini jinsi Bwana Yesu alivyosema, hivyo ndivyo ilivyo. Hebu sikia neno lake Yesu kuhusu asili hii ya kibinadamu katika sura ile ya 3 aya ya 6 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Naye alisema hivi: kile kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kile kilichozaliwa kwa roho ni roho. Rafiki yangu, daima kile ambacho ni mwili hakitabadilika na kuwa vinginevyo. Hiyo ndiyo sababu ya lazima sisi kuwa na asili mpya. Asili hii mpya ni lazima kwa kila mwanadamu. Kwa muda mrefu, ilifikiriwa kwamba mtoto akienda shuleni, hali yake hubadilika na kumfanya yeye kuwa mwananchi au mtu aliyewajibika. Lakini kwa visa ambavyo vimekuwepo katika vyuo vikuu, shule za upili na hata shule za misingi, wazo hilo linakuwa halina mahali tena. Hiyo ni ishara kwamba masomo hayawezi kubadilisha yoyote kwa vyovyote vile. Kumekuwepo na uasi, ukaidi na utovu wa nidhamu. Imekuwa ni jambo la kawaida kwa wanafunzi kuwa na tabia mbaya, mbali na utumizi wa madawa ya kulevya. Leo hii msikilizaji, tumefikia ile siku ambayo kile ambacho tulikiita kuwa ni kibaya, sasa twakiita kuwa ni chema. Ila watu wengi ambao ni wasomi, wao wanaona kuwa kuna maendeleo ya ajabu katika sehemu za masomo. La, mimi sikubaliani na hiyo, kwa kuwa hiyo sio maendeleo, bali huo ni uharibifu. Ndugu yangu, hakuna siku ambayo masomo yataleta suluhisho katika maisha ya mwanadamu. Wanafunzi na wakufunzi kwa pamoja wanahitaji asili mpya. Asili hii haipatikani katika masomo, bali katika kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Msikilizaji, iwapo ingelikuwa kweli kwamba mtu yuaweza kumbadilisha mwenzie asili yake, basi leo hii hakungelikuwepo na wezi au walagai na watendao maovu ya kila namna. Kwa nini mtu akifungwa kwenye gereza hatoki huko akiwa amerekebika, bali anatoka huko akiwa mbaya kuliko alivyoingia? Ni wazi kuwa hakuna hata mmoja ambaye yuaweza kubadili asili ya mwanadamu. Ndugu yangu, haiwezi kukubalika kwamba mtu ambaye asili yake tayari ni ile iliyopotoka yuaweza kumsaidia mwenzake aliyepotoka. Hakuna njia, hata akipigwa haibadilishi chochote katika maisha yake. Nashangaa kwamba waweza kuona kwamba kuna mwizi ameshikwa na hata huenda amepigwa na kuuawa na raia. Lakini hapo hapo wamuona mwingine anajaribu kuiba. Je, mwenzangu, huyo mtu hakuona kilichompata mwenzake? Kwa kweli, sijamuona mwizi aliye kipofu. Kwa hivyo ni lazima kwamba aliona yote yaliyompata mwizi huyo. Basi ni kitu kipi hicho ambacho kinamsukuma hata kutenda tendo kama hilo ambalo anajua kuwa mwisho wake ni mauti? Ni asili ya mwanadamu iliyopotoka. Asili hiyo huenda ikawa tofauti kutoka kwa mmoja na mwingine, lakini hakuna tofauti yoyote ile. Nisikie mwenzangu, haijalishi wewe ni nani, uwe umesoma au hujasoma, asili ni hiyo moja iliyopotoka. Neno la Mungu lasema hivi katika kitabu cha Yeremia, sura ile ya 17 aya ya 9 na ya 10. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una magonjwa ya kufisha, nani awezaye kuujua? mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Naam ndugu yangu, hiyo ndiyo hali ya moyo wa kila mmoja wetu. Lakini una uamuzi wa kufanya. Je, utamruhusu Mungu akubadilishie asili yako, au utajaribu wewe mwenyewe kujibadilishia kwa njia yako mwenyewe? Jambo la kusikitisha ni kwamba hata wewe mwenyewe haujui moyo wako. Shauri langu kwako ni hili: mpe Bwana Mungu wako nafasi katika maisha yako, nawe utayaona mabadiliko. Sikia ndugu yangu, ni Yesu peke yake ndiye yuwaweza kukupa asili mpya katika maisha yako. Nini hilo ambalo limekuwa ni gumu kwako hata usiweze kulishinda katika maisha yako? Au ni kipi hicho ambacho ni kidogo sana lakini cha kusumbua katika maisha yako hata usiweze kufanya yale ambayo ni mapenzi ya Mungu? Msikilizaji, gari linapoharibika, je, watu hulipeleka wapi? Wao humpelekea daktari anayewatibu watu? La hasha. Wao humpelekea yule fundi mwenye ustadi wa kuyatengeneza magari. Hebu nielewe ndugu yangu. Mungu ndiye aliyekuumba. Wala wewe haukujiumba mwenyewe. Kwa nini usimpe huo moyo wako? Mbona ujipeleke kwenye mambo ambayo mwishowe utajuta? Rafiki yangu, mimi nilikuwa kama wewe. Kuna mambo mengi ambayo sana yalikuwa yamenitinga, ambayo nilitamani sana kuyaacha, lakini sikuweza. Hadi nilipomruhusu Yesu Kristo ayatawale maisha yangu. Msikilizaji, kuna mabadiliko ambayo Mungu huyafanya katika maisha ya yeyote yule ambaye anaweka tumaini lake kwake. Njoo kwake, nawe utayaona hayo mabadiliko ambayo ninayazungumzia. Kumbuka kuwa sisi sote tumepotoka, lakini katika Bwana Yesu Kristo tunanyoshwa katika mioyo yetu na kuwezeshwa kufanya yale ambayo yanatustahili machoni pake Mungu. Twapata asili mpya maishani mwetu. Kwake mtu aliye chini ya jua, kile ambacho kimepotoka msikilizaji hakiwezi kunyoshwa, bali kwake Mungu hakuna lolote ambalo ni gumu la kumshinda yeye. Katika aya ya 16, neno hilo laendelea kutuambia kwamba, nikatafakari nikasema, nimejipatia hekima nyingi kuliko wote walionitangulia Yerusalemu. Naam, moyo wangu umeona kwa wingi hekima na maarifa. Msikilizaji, kwa maneno haya, alikuwa na moyo wa kutakabari kwa kiwango fulani, kwa kuwa alikuwa mwenye hekima na maarifa kuliko wote waliomtangulia. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 8 aya ya kwanza, Paulo alisema hivi: ujuzi au hekima huleta majivuno. Roho au moyo wenye majivuno ni kama mpira uliotiwa pumzi. Mara mtu anapoanza kuona kuwa yeye ni bora kuliko wenzake, hapo ndipo majivuno na roho ya kutakabari huingia. Elimu ina msingi wake kwenye ujuzi, ila ni lazima ujuzi wetu ndugu yangu ujaribiwe chini ya mwanga wa neno lake Mungu. Iwapo ujuzi wako ni kinyume na neno la Mungu, yani Biblia, basi ni ujuzi wako ndiyo wenye makosa na siyo neno la Mungu. Katika aya ya 17, anaendelea kwa kusema kwamba, nikatia moyo wangu ili kuijua hekima na kujua wazimu na upumbavu. Nikatambua kwamba haya yote nayo ni kujilisha upepo. Msikilizaji, tunaposoma kwenye haya maandiko, twaona kwamba hekima na upumbavu, vitu hivyo viwili haviwachani kwa umbali. Wengi wa wale ambao katika historia walionekana kuwa wenye hekima, wao ndio ambao wameonyesha upumbavu. Mmoja ambaye anajulikana sana ni Sulemani. Waweza kumcheka Sulemani, lakini habari gani sisi ambao tunaishi kwenye karne hii? Sisi ambao twasema kwamba kuna maendeleo na uvumbuzi wa ajabu ambao haujaonekana tangu mwanadamu kuumbwa. Ni kweli rafiki yangu, na pia nitaongezea kwa kusema kuwa karne hii ndiyo yenye miamba ya hekima, au sivyo? Lakini kile kinachonisumbua moyoni mwangu ndugu yangu ni hiki. Licha ya kuwepo na hekima hiyo ambayo imetumika kwa kuunda vitu vingi vya ajabu, kuna shida ambazo zimemkumba mwanadamu wa sasa kuliko wakati mwingine wowote ule. Matatizo ya ulimwengu sasa ni marudufu. Je, mwenzangu, hiyo ndiyo hekima? Magonjwa kama vile ukimwi, kisukari, ugonjwa wa saratani, bado inaendelea kuwaua mamilioni ya watu. Ndoa kuvunjika na mengine mengi ambayo wayajua yamemkumba mwanadamu. Lakini, mwanadamu bado tu anajiona kuwa yeye anayo hekima. Ole wako mwanadamu usipomkimbilia Mungu aliyekuumba. Hekima isiyotoka kwake Mungu, ndugu yangu, ni ubatili, tena ni kujilisha upepo. Neno la Mungu lasema hivi katika Zaburi ya 55 aya ya kwanza: mpumbavu amesema moyoni mwake, hakuna Mungu. Ndugu msikilizaji, mwanadamu ameishi kana kwamba hakuna Mungu. Hiyo ndiyo sababu yake kutafuta kusuluhisha shida zake pasipo Mungu. Kwa kujifanya kuwa mwenye hekima, amejipata kuwa yeye ni mpumbavu. Ni heri kutafuta hekima inayotoka kwake Mungu, maana hekima hiyo ndiyo ambayo yaweza kutusaidia katika maisha yetu. Tafuta hekima inayotoka kwake Mungu, maana hiyo ndiyo ambayo itakusaidia. Mtu anapotafuta hekima pasipo Mungu, msikilizaji, atakuta kuwa haistahili juhudi yake. Pia ni kama kujilisha upepo. Kwenye aya ya 18, mhubiri anaongezea kwa kusema kwamba, yani katika wingi wa hekima, mna wingi wa huzuni. Naye aongezeaye maarifa huongezea masikitiko. Rafiki yangu, kuna hali ya kufikiri kuwa iwapo mtu anayo hekima na maarifa, basi yeye hutosheleka na kupata furaha maishani. Lakini ukweli ni kwamba vitu hivyo vyote haviwezi vikafanya yoyote kuwa radhi katika maisha yake wala kutosheleka. Kunaye mtu mmoja aliyesema kwamba wakati ambapo kuwa mpumbavu ni furaha, basi kuwa mwenye hekima ni ujinga. Kuna ukweli kiasi fulani katika msemo huo. Katika wingi wa hekima, ndugu yangu, mna wingi wa huzuni. Je, ni nani asiyejua, msikilizaji, kwamba kadri ya vile ambavyo twazidi kujua, hivyo ndivyo matatizo yetu huongezeka? Maisha yamekuwa ni magumu sana na yenye kuchosha. Kumekuwepo na mkazo wa akili, licha ya vyote ambavyo uvumbuzi wa kisayansi umeleta katika maisha haya. Maisha yamezidi kuwa magumu na yenye kukatisha tamaa. Ndugu yangu, mashine ambazo zimefikiriwa kuwa ni za ajabu kufikia kiwango cha kuabudiwa, sasa ndizo zimekuwa chimbuko la uharibifu miongoni mwetu. Sulemani alikuwa sahihi kabisa aliposema kwamba katika wingi na hekima mna wingi wa huzuni. Ijapokuwa yeye mwenyewe hakuishi katika karne hii ya uvumbuzi na utendaji wa kazi katika viwanda, alijua kile alichokuwa akisema. Msikilizaji, hili ni jambo ambalo unaliona maishani mwako na hata katika ulimwengu mzima kwa jumla. Baada ya Sulemani kufanya majaribu ya kisayansi na kupata matokeo kuwa ni ubatili, alianza kufanya majaribu kuhusu raha kwenye sura ya pili. Katika aya ya kwanza ya sura ya pili, anasema hivi: nikauambia moyo wangu, haya sasa nitakujaribu kwa njia ya furaha, basi ujifurahishe kwa anasa, na tazama hayo nayo yakawa ubatili. Ni rahisi kwako msikilizaji kufikiri kuwa Suleimani aliishi katika siku za hivi karibuni. Yeye aliishi miaka 3000 iliyopita. Alijaribu chochote ambacho kilionekana kuwa cha anasa. Barabara hii ya raha inawasafiri wengi mno hata siku ya leo, msikilizaji. Popote uendapo ulimwenguni, hakuna sehemu ambayo utakosa vyumba vya anasa, majumba ya filamu, dansi na kadhalika. Hii yote ni katika hali ya kutafuta kutosheleka katika maisha haya kwa njia hiyo ya raha. Kuna hao ambao wanapenda anasa sana. Ila swali langu ni hili: je, kuna nini cha kujivunia katika hayo? Ni kweli kwamba tabia zetu, msikilizaji, zimezorota, na hiyo ndiyo sababu ya magonjwa hayo yote ya anasa ambayo yamewaadhiri wengi miongoni mwetu. Ndugu yangu, watu wanakufa kila siku kutokana na tabia hizo zilizozorota. Nyumba nyingi pia zimevunjika kwa sababu ya jambo hilo hilo. Sulemani alikuwa na wanawake 1000. Alijaribu kujitosheleza kwa njia hiyo. Alikunywa mvinyo na kutumbuizwa kwa yale ambayo moyo wake ulielekea. Lakini mwisho wa haya yote, alikuwa na haya ya kusema: natazama hayo nayo yakawa ubatili. Ndugu msikilizaji, huu ndio mwisho wa wale wote ambao wanatafuta kutosheleka katika maisha haya kwa njia hiyo ya anasa. Iwapo wewe unasafiri kwa njia hiyo ya anasa, usipogeuka na kufuata njia ya uzima, yani Yesu Kristo, basi utafika katika mji uitwao ubatili, au kwa jina lingine uharibifu. Msikilizaji, geuka na ufuate njia ya uzima. Kwenye aya ya pili anaendelea kwa kusema kwamba, nikasema juu ya kicheko, ni wazimu, na juu ya furaha yafaa nini? Wenda Sulemani alikuwa na wasanii waliomtumbuiza kwa vichekesho. Kwa haya anasema kuwa hayakumfaa chochote, tena ilikuwa kupoteza muda. Aya inayofuatia ya tatu yasema hivi: moyoni mwangu nikapeleleza jinsi ya kuuburudisha mwili kwa mvinyo, na moyo ukali ukiniongoza kwa hekima, na jinsi ya kushikana na upumbavu, hata niyaone yaliyo mema ya kuwafaa wanadamu, ili wafanye hayo chini ya mbingu siku zote za maisha yao. Msikilizaji, hayo ndiyo yalikuwa mawazo ya Suleimani. Kumbuka, Suleimani anafanya upelelezi na majaribu pasipo Mungu. Anaendelea kusema hivi katika aya ya 4 hadi ile aya ya 7: nikajifanyizia kazi zilizo kubwa, nikajijengea nyumba, nikajipandia mashamba ya mizabibu, nikajifanyia bustani na viunga, na kuipanda humo ndani miti yenye matunda ya kila namna. Nikajifanyizia birika ya kunyweshea mwitu mlimo pandwa miti michanga, nami nikanunua watumwa na wajakazi, nikawa na wazalia nyumbani mwangu. Tena nikawa na mali nyingi za ng'ombe na kondoo kupita wote walionitangulia Yerusalemu. Msikilizaji, hayo yote ni mambo ambayo Sulemani aliyajaribu. Kusudi lake lilikuwa moja tu, kutafuta kilicho chema, kinachomfaa mwanadamu kufanya katika maisha haya chini ya mbingu. Alifanya hayo yote kwa kutafuta kutosheleka kwa njia hiyo ya raha. Alikuwa na mali ambayo hakuna hata mmoja wa wale wanaoishi leo hii waweza kumfikia. Hebu tazama katika aya ya 8 ambayo yasema yafuatayo: tena nikajikusanyia fedha na dhahabu na tunu za kifalme na za kutoka katika majimbo. Nikajipatia waimbaji waume kwa wake, nao wale ambao wanadamu wanawatunuka masuria wengi sana. Hivi vyote, msikilizaji, alikuwa navyo, lakini havikutosheleza maisha yake. Mziki alikuwa nao tele, hakuna ambacho hakuwa nacho alichofikiri kuwa kitampa raha. Kisha anasema hivi kwenye aya ya 9 na ya 10: basi nikawa mkuu, nikaongezeka kuliko wote walionitangulia katika Yerusalemu, na pia hekima yangu nikawa nayo, wala sikujinyima macho yangu yoyote yalichokitamani, wala sikuzuia moyo wangu katika furaha yoyote. Kwa maana moyo wangu ulifurahi kwa sababu ya kazi yangu yote, na hii ilikuwa sehemu yangu katika kazi yangu yote. Iwapo ungelikuwa na yote ambayo wahitaji, je, ungelifanya nini? Nafikiri kwamba utaanza kuwaza na kuwazua jinsi maisha yangelikuwa. Huenda hata wafikiri kuwa ungelikuwa na furaha na kutosheleka maishani mwako. Hilo ndilo wazo la watu wengi, kuwa mtu mwenye mali ndiye mwenye furaha maishani, kwa kuwa anacho chochote anachokihitaji. Ni wazo la wengi pia kwamba asiye na kitu ni mwenye huzuni. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba hayo ni mawazo yasiyo sahihi. Mara nyingi wale wenye mali, wao ndio wenye shida na huzuni mwingi. Kwa nini mtu aliye na mali, msikilizaji, aweze kujiua? Au kwa nini nyumba yake ivunjike? Kwa nini iwe hivyo? Jibu ni kwamba wamefikia mahali alipofika Sulemani. Yeye alikuwa amejaribu chochote kilichoonekana kuwa ni anasa. Alijaribu pia vyote ambavyo alifikiri kuwa vitamletea raha au furaha maishani mwake. Aya hii ya 11 yatufahamisha mwisho wa majaribu yake Sulemani, nayo yasema hivi: kisha nikaziangalia kazi zote zilizofanywa kwa mikono yangu, na taabu yote niliyotaabika kuzitenda, na tazama, yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Msikilizaji, hebu angalia maneno yanayotoka kwenye kinywa cha mtu aliyekuwa na vyote ambavyo wengi hapa duniani wanafanya bidii usiku na mchana kuvitafuta. Ni jambo la kushangaza, tena la kusikitisha, kwamba watu hawajamwamini Sulemani. Wao wenyewe wanataka kuyajaribu hayo ambayo tayari Sulemani alikuwa ameyajaribu. Lakini mwisho wa yote hufikia uamuzi huo huo: tazama, yote ni ubatili na kujilisha upepo, wala faida hakuna chini ya jua. Rafiki yangu, elewa kwamba haya ni matukio chini ya jua, ni uchunguzi na majaribu ya mwanadamu anapotafuta kujitoshelesha maishani mwake pasipo Mungu. Huyu siyo yule mtu ambaye ameketishwa katika ulimwengu wa kiroho, ameketishwa katika ulimwengu wa kiroho katika Kristo. Ndugu yangu, mtu anapotazama maisha ya hapa chini ya jua, yuaweza kukata tamaa. Watu wengi wamekata tamaa na hata kufikia kiwango cha kujiua. Kwa kweli, katika maisha haya rafiki yangu, hakuna chochote ambacho ni cha kutia moyo wala cha kutufurahisha wala cha kutufanya kuwa radhi. Lakini hayo ni maisha bila Mungu. Iwapo mwenzangu ulikuwa karibu kukata tamaa, usikate tamaa ya kuishi. Kuna Mungu aliyekuumba, naye anahusika na maisha yako. Yeye anataka ujue leo hii kupitia kipindi hiki kwamba anakujua kwa jina lako, tena anakujali. Ndugu msikilizaji, haupo peke yako. Mungu yu pamoja nawe. Njia yako wewe ya kujiondoa katika janga hili la upotovu katika anasa ni kwa kumjua Mungu wako. Mwamini Yesu Kristo, nawe utapata tumaini la kuishi katika maisha haya na hata baadaye katika ufalme wake Mungu. Mungu akubariki unapofanya uamuzi huo wa kumwamini yeye. Nitaomba pamoja nawe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa wewe ndiwe tumaini letu katika maisha haya. Naomba kwamba utambariki msikilizaji ili apate kuijua njia hii ambayo ni yenye matumaini. Mfungue macho yake aone wema uliopo katika Kristo licha ya maisha haya kuwa yenye kuvunja moyo. Asante kwa kuwa Bwana utamfadhili ndugu huyu kwa utukufu wa jina lako. Hebu maisha yake yawe ni ushuhuda wa yale ambayo waweza kutenda katika maisha ambayo yamepotoka. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Msikilizaji, wewe ni mbarikiwa unapofuata haya ambayo tumejifunza siku ya leo. Mwamini Kristo, naye atanyosha maisha yako. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine una swali kuhusu hiki kitabu cha Mhubiri. Tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuniandikia email ambapo anwani yangu ni pomodo@twr.co.ke. Na kama kawaida, na kusihi tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine msikilizaji wangu, ni mimi hapa Pamela Umodo ambaye ninakutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.